zonas. Jo näin idealistuin. Kiintoudun. Vaiheen on raapu uvoi. Niipen zonas. Jo näin idealistuin. Kiintoudun. Saluton kaj bonvenon al la dua serio de la bona renkontiĝo kun Stella. Kiel vi povis aŭdi, ni havas novan ĝinglon kaj mi ŝategas tiun kanton kaj mi vere tre dankas al Dolĉa Mar, ke mi rajtas uzi ĝin. Kiam mi pensas pri organizado kaj ĝenerale kion ni bezonas por havi bonajn renkontiĝojn, mi ĉiam pensas evidente ni bezonas junajn idealistojn kaj kiam mi planas la epizodojn, mi ofte kantas tiun kanton en mia kapo, ĝi ofte estas en miaj pensoj, ĉar evidente sen junaj idealistoj la movado ne vivas, ni havas nenion. Do mi vere elkore dankas al Dolĉa Mar, al Pieĉjo de Dolĉa Mar, por permesi uzi tiun pecon de la kanto por nia bona renkontiĝo podcasto kiel ĝinglo. Kaj kompreneble, ni jam estas en la dua serio, do mi volas denove danki la laboron de Batist, kiu faras la retpaĝon de nia podcasto, ke ĝi aspektas tiom bele kaj tiom facile oni povas elŝuti la epizodojn. Kaj mi ankaŭ volas tre danki al Melono la laboron pri la sono, ke la sono de la podcasto estas sufiĉe bona laŭ li. Laŭ aliaj homoj ĝi estas tre bona, kaj nia eta teamo triope estas kiu laboras kaj daŭre laboros pri instrui vin kiel organizi bonajn renkontiĝojn. Do ekas la dua serio, kion ni faros nun, kio okazos nun. Do kiam mi diris antaŭe, mi pensis pri tio, ke mi volos instrui al vi fakte iomete pli detale kaj iomete pli praktike pri la organizado de renkontiĝoj kaj fakte doni al vi pliajn ideojn kiel fari, kion fari kaj en pli teknikaj detaloj, ni diru tiel. Do tio signifos, ke mi parolos pri tio kiel organizi la kontraktojn, ankaŭ pri tio kiel pripensi, kiel trovi lokojn kaj aferojn rilate alla generala organizado, do en tiu senso, ke kiel aspektu organizantejo, akceptejo, denove ni iomete tuŝos financojn. Mi parolos pri iu temo tre grava al mi rilate alla glatigado de la renkontiĝo, alirebligo, kiel atenti pri la partoprenantoj. Mi povas diri, ke tio estas kvazaŭ dua epizodo pri la partoprenantoj, alia perspektivo kaj tre grava perspektivo fakte pri kio atenti, kion fari kaj eĉ pli. Do mi vere esperas, ke tiuj sekvaj dek epizodoj ankaŭ plaĉos al vi kaj vi restos aŭskultantoj de la serio. Do la formato restas la sama, la longezo vere dependas de tio, kiom granda la temo estas. Supozeble restos denove circau 20-30 minuta, kaj eble ni eĉ komencu per la unua temo, pri kio mi parolos hodiaŭ. Mi komencos per kunsidoj, kaj mi pensas, ke tio estas tre grava afero por vere bone kompreni kial vi kunsidas, kio bezonatas, kion fari, kaj generale estas temo, kiu bazas la tutan renkontiĝon. Vi laŭ kunsidoj laboras parte, kompreneble, sed estas grava parto, kaj ofte oni ne volas kunsidi, oni ne ŝatas kunsidi, oni pensas, ke tio estas peno, kaj mi tre bone komprenas kial. Do mi pensis pri tio, ke mi prefere komencu per tio, kion mi pensas, kiuj estas la plej grandaj problemoj aŭ eraroj, kiujn vi faras, kiam vi kunsidas. Kai laŭ tiuj eraroj vi jam povos komenci kompreni kiajn konsilojn mi volas doni al vi. Kai kompreneble mi donas al vi liston pri kio atentu kai kiel provu kunsidi por plej efike, plej sukcese, plej fruktodone organizi vian renkontiĝon. Do, kiam mi diris, mi komencu per la problemoj. Mi trovis kvar sufiĉe grandajn. Kompreneble, se mi volus, mi povus trovi multe pli, sed tiuj kvar estas sufiĉe gravaj por diskuti iomete pli detale. Do, eble mi komencu per la plej klara tempo. Kial vi ne komencas vian kunsidon ĝusta tempe? Kaj pri tio mi volas paroli, ĉar oni interkonsentas kunsidi, kaj poste oni interkonsentas tempon, kaj tamen oni ne komencas ĝusta tempe. Do, se vi malfruas je 10 minutoj, 15 minutoj, 20 minutoj, pro tio, ĉar homoj alvenas ĝuste kiam ĝi devus komenciĝi, kaj tiam komencas saluti la homojn, kaj tiam komencas ankoraŭ babiladi aŭ doni komenton pri kial malfruis, al kial nur lastmomente alvenis. Tio instruas iom post iom la homojn pri tio, ke vi fakte povas malfrui. Se tiu, kiu gvidas la kunsidon, estas strikta pri tio, ke vi komencas efektive ĝuste tempe, kiam vi priparolis, tiam la homoj de via teamo, de viaj kunsidoj, tre rapide komprenos, ke la komenco estas ja klara, kaj estas serioza afero, kaj oni lernos ne ĝeni la komencon, kaj alveni je la komenco de la kunsido. Kaj tio kompreneble signifas ankaŭ personan kaj retan kunsidon. Poste mi parolos pri ambaŭ, iomete aparte, tamen la generalaj ideoj aplikas al ambaŭ. Se vi estas persone ie aŭ se vi komencas kunsidon rete, komencu ĝustatempe. Do, se vi ne komencas ĝustatempe, kiel mi diris, oni rapide lernas tion, oni rapide tiel komprenas, ke oni organizas tiel, ke ne gravas, ke se la sekvan fojon mi ne estos ĝustatempe, se mi malfruas 10 minutojn, ni neniam komencas ĝustatempe. Ĉu vi jam aŭdis tiun frazon, tiun demandon, tiun plendon, ke ni neniam komencas ĝustatempe? Jes, tio estas problemo. Komencu ĝustatempe. Bone, sufiĉe parolita pri tio. La dua plej granda problemo estas, ke oni ne scias ekzakte pri kio oni priparolos. Oni kompreneble parolos pri la renkontiĝo. Oni kompreneble eble havas iun ideon, kio estas la temo, sed tiel komenci kunsidon, ke oni diras, do bone, ni parolos pri la renkontiĝo, oni parolos pri unu parto de la renkontiĝo, tio ne sufiĉas. Vi vere devas havi tre bonan ideon pri kio vi kunsidos, ankaŭ pri tio, dum kiom longa tempo vi volas ion pridiskuti, kaj kompreneble, kion vi volas kiel celo, kion vi volas kiel produkto de via kunsido. Ĉu vi volas havi decidon? Kutime oni kunsidas, ĉar oni volas havi decidojn pri kelkaj aferoj. Ĉu oni volas havi pluan diskuton aŭ ne? Sed ĉefe oni kunsidas, ĉar oni volas fakte decidi kaj havi bonajn celojn kaj daŭrigi la laboron laŭ tio, kion oni decidis, kian celon oni havis, kiajn novajn taskojn tiuj decidoj naskis, efektive. La tria plej granda eraro, kiu mi povas pripensi, estas, ke oni tute ne provas la teknikon, oni ne provas kion ajn, kio bezonatas por la kunsido, ĉu funkcias aŭ ne. Do, ekzemplo, vi kunsidas en Skype-o, vi bezonas havi 5 homojn, kaj vi ne havas la nomojn, la uzantnomojn de tiuj, kun kiuj vi kunsidas. Vi estas tie en Skype-o, kunsido komenciĝas je la 6:30, kaj je la 6:29 vi rimarkas, ke efektive 3 homoj mankas, kaj vi eĉ ne scias, kio estas la uzantnomo, kaj tiam vi komencas pripensi, ho kiel aldoni kion fari. Tio estas ankoraŭ relative malgranda problemo, oni rapide trovas la homojn, oni aldonas ilin. Sed poste oni rimarkas, ke tamen la komputilo per tiu versio, per tiu mikrofono, per tiu reto ne funkcias kaj oni ne povas poste kunsidi. Se vi persone kunsidas kaj vi ekzemple bezonas reton por via kunsido, kaj vi surloke rimarkas, ke neniu havas reton, neniu povas krei iel aliron al la reto, kie vi havas la dokumentojn, kiun vi devas priparoli, tio estas granda problemo. Vi devas tiujn aferojn solvi antaŭ la komenco de la kunsido. Same pri tio, se vi bezonas havi, ekzemple, projektilon por via kunsido, kaj subite vi rimarkas, ke vi ne havas la kablon, ke vi ne havas la komputilon bone enŝaltitan, kaj vi devas iel ankoraŭ tion funkciigi, kaj vi perdas 7 minutojn, ekzemple. Ne estas bona afero. Vere, pripensu, kian teknikaĵon vi bezonas por via kunsido. Kaj denove, tio ne validas nur al reta kunsido, tio estas ankaŭ persona kunsido. Vi, kiel gvidanto de la kunsido, vere bone bezonas pripensi, kiajn aferojn vi bezonos, kiajn dokumentojn vi bezonas havi por ĝi. Se vi parolos pri io, vi tuj devas havi ilin je via mano, tuj si la ligilon, tuj povi disdoni ĝin, kaj estu klare, ke pri tio oni parolas, tion oni bezonas. Kaj la kvara, mi pensas, ke la plej malfacile komprenebla eraro, kiun mi vidas rilate al kunsidoj, estas, ke ne la ĝustaj personoj kunsidas. Pri tio mi jam parolis antaŭe, kaj mi certe, certe, ankoraŭ multfoje ripetos tion, ke organizado ne estas demokratio. Tio ankaŭ signifas praktike tion, ke ne ĉiam ĉiu bezonatas por kunsido. Se kelkaj homoj simple ne estas ĉe via kunsido, ne atendu ĝis la tempo estas bona por ĉiu kaj ĉiam kaj senprobleme kaj vere ĉiu povas surloke esti. Tio tute ne estas vero, ke vi trovos tempon, kiu bonas por ĉiu, eĉ se via teamo estas malgranda. Kaj la alia afero estas, ke vere bone pripensu, kial vi kunsidas, kaj tio igos vin pensi, ke eble ne ĉiu bezonatas de via teamo por la kunsido, se estas iu specifa parto. Ĉar evidente, ofte oni faras tiun eraron, ke se jam estas kunsido, ni priparolu ĉion. Kaj ni provas enmeti 6, 7 temojn, rapide pridiskuti ĉion. Prefere havu kunsidojn pli ofte. Prefere vere pripensu, ĉu ĉiu bezonatas por ĉiu temo, kaj ĉu ĉion vere vi volas samtempe kaj kune pripensi kaj pridiskuti. Mi scias, ke oni pri tiuj aferoj mi ne volas diri ĉiam, sed oni ofte pensas, ke vere la tuta teamo partoprenu kaj ni estu kune kaj ni faru kune. Sed por vere efika organizado vi malofte bezonas la tutan teamon samtempe, samloke. Ankaŭ pensu pri tio, ke estas malpli da tempo por ĉiu aŭdi la opiniojn, aŭ vi pensas, ke vi aŭdos opinion de pluraj homoj, sed ili ne vere estas surloke, ili ne vere partoprenas en la kunsido, nur eble estas en la reto kaj vi atendas por nenio. Do, io por konsideri kaj kompreneble vi povis aŭdi de la eraroj, ke estas, ni diru tia, sub-eraroj aŭ kompreneble ligiĝaj eraroj, kiujn vi povas aŭ prefere povu provu eviti. Do, kaj kompreneble venu la alia grava afero kiel eta pauzo de la eraroj de kunsidoj, kaj kompreneble mi volas tuj ĉi tie aldoni, ke mi faris tiujn erarojn plurfoje, bedaŭrinde mi ne estas perfekta, kaj Mi faris tiujn erarojn vere plurfoje, malbone organizis, malbone gvidis, vere atendis anstataŭ komenci kun tiuj homoj, kiuj ĉeestis. Mi malfruis de kunsidoj. Do mi ĉiujn erarojn, kiujn mi listis, mi ĉiujn faris. Do tial mi diris, ke estas bone se vi povas ilin eviti, ĉar vi multege helpas vian tempon. Kompreneble, temas pri volontuloj, homoj volas, tre tre volas helpi, fakte, estas multe da homoj, kiuj volas helpi, sed estas multe pli facile helpi, se estas klare pri kio kaj kiam oni devas helpi. Do, por iomete vere havi tiun ideon kiel fari la aferon, kiel bone gvidi kunvenon, do mi volas ankaŭ pri tio paroli antaŭe, ke por bone gvidi kunvenon vi vere devas pripensi ĝenerale, ke kiel vi organizos. Kaj tiu kiel vi organizos signifas, ke kiujn ilojn vi uzos por organizi. Mi pensas, ke nur pro tio, ĉar vi estas loka klubo, sed eble vi estas granda internacia organizo, ne estas klare, ke ĉiu organiza teamo same organizas, uzas la samajn ilojn kaj provas ĉion simile fari unu al alia. La organizstilo de teamoj estas tute aliaj, kaj kiel mi diris en la ĉeforganizanta epizodo, ke vere dependas tamen de la ĉeforganizanto, de la kunordiganto, de la stilo de la organizado, ke vi vere devas pripensi, kiel vi kolektas la informojn rilate al via organizado. Do vere, kion vi volas uzi, kion vi volas fari, kaj por mi, en mia organiza sistemo, plej facile estis havi Excel, tabulon por ĉiam havi antaŭ mi la kelkajn tagojn, la semajnon, kiun ni organizis, por havi klare, kiajn programerojn ni volas fari, kie estas ankoraŭ truo, kien ni devas ankoraŭ trovi programerojn aŭ pripensi, kiel fari, kion fari. Kaj mi fakte tre ŝatas uzi retmesaĝojn, sed mi komprenas, ke estas homoj, kiuj malŝategas legi, kaj malŝategas uzi retmesaĝojn, ĉar oni havas la senton, ke oni perdas ĉiam la informojn. Kompreneble, multege da homoj uzas Google-on kaj la servilon de Google por havi dokumentojn, do Google Drive, por havi la dokumentojn unu loke. Oni kolektas kutime en unu dosierujo, vere dependas de tio, kiel vi organizas. Sed antaŭ vi konsidas, vi vere devas pripensi, kiun sistemon vi uzas por ĝenerala komunikado. Ĉar tiu ĝenerala komunikado decidos, ĉu homoj reagas al tio, ke vi havas kunsidon, aŭ ne, ĉu homoj ricevas la informojn antaŭ la kunsido, la dokumentojn antaŭ la kunsido, aŭ ne. Ekzemple, ankaŭ ekzistas Slack, tio estas nuntempe tre konata programo, kiu ni povas diri, ke oni povas forgesi retmesaĝojn, kaj oni povas prefere en kanaloj en Slack anstataŭe bone priparoli temojn kaj tiel grupigi la temojn anstataŭ perdi ilin en retmesaĝoj. Kiel mi diris, laŭ mi plej bone estas organizi persone en kunsidoj, kaj kompreneble ĉiu, kiu havas siajn taskojn, organizas de si mem kaj havas siajn malgrandajn metodojn, kiel faras kaj kiel poste komune transdonas kaj priparolas siajn taskojn kaj rezultojn, kompreneble, sed vere trovu la tempon pripensi, kiujn informkanalojn vi uzos por komuniki. Kaj kutime mi diras, ke ne uzu pli ol du plus kunsidoj, ĉar alikaze estas vere kaoso, kie vi komunikas, kaj tiam ja perdiĝas la informoj inter la diversaj kanaloj. Tio tre gravas, ke vi decidu, kiujn kanalojn vi uzos. Do, kaj nun, ke mi havis tiun mallongan ni diru tiel interkrampan aldonaĵon al kunsido, ni reiru al tio, kion mi pensas, kiuj estas la plej gravaj aferoj por kunsidoj. Do, ni diru tiel la gvidlinioj, kiujn mi proponas al vi por kunsidoj. Do, kiel vi povis aŭdi, mi pensas, ke la plej grava afero estas, ke vi devas antaŭ prepari la kunsidon. La kunsido ne komenciĝas, kiam vi priparolis ĝin, ke ĝi komenciĝu, ne je la 6:30 ĝi komenciĝas, sed jam multe antaŭe. Do kial? Vi vere bezonas havi dokumenton pri tio, kio estos la celo de la renkontiĝo. Do, mi parolas pri tio, ke vi decidis jam, kiam vi volas fari tiun kunsidon. Vi decidis pri tio, vi povas en Doodle, vi povas rete, vi povas persone interkonsenti, aŭ en la antaŭa kunsido vi decidis, kiam la sekvan fojon vi kunsidas. Tio estas tre grava afero, tre utila. Ankaŭ vi povas havi ĉiu 2 semajne, semajne, monate unu specifan tempon, kiam vi ja havas la kunsidon, tio ankaŭ plifaciligas la aferon. Sed vi jam decidis, kiam vi kunsidas. Do, kiam, kompreneble, ankaŭ dependas de tio, kiuj devos kunsidi. Do, kiel mi diris, la antaŭpreparo tre, tre gravas. Kaj tio signifas, ke estas klare, pri kio vi kunsidos. Tio signifas, ke vi havas tre bonan ideon pri kio vi devas decidi. Kaj ĝi estu sufiĉe detale rilate al tio, kion vi devas priparoli. Kaj tio ankaŭ signifas, ke se bezonatas dokumentoj, do vi bezonas legi dokumentojn. Aŭ, ekzemple, se vi devas decidi pri loko, kiun vi volas elekti por via renkontiĝo, ja antaŭe sendu ĉiujn retpaĝojn, ĉiujn informojn, ĉion ajn, kion la teamanoj bezonas por povi bone decidi. Kaj la afero estas, ke oni vere devas strikte diri, ke oni legu tion antaŭe, oni prepariĝu por la kunsido, ĉar por havi efikan kunsidon, tio signifas, ke vi tre bone scias, pri kio vi devas kolekti viajn pensojn, kaj se io ne interesas vin, aŭ vi ne volas iel ajn influi la decidon, ankaŭ tio signifas, ke vi povas skribi, ke pri tio mi ne interesiĝas, aŭ tio min ne tuŝas, ne gravas, kion ajn vi decidas, estas en ordo por mi. En tiu kazo, kompreneble, poste ne plendu, se tamen ne estas en ordo. Do, tio signifas, ke vi vere devas bone antaŭ prepari la kunsidon. Do, tiu, kiu gvidas la kunsidon. Kaj ĉi tie mi devas diri, ke tio ne nepre estas ĉiam la ĉeforganizanto. Depende de tio, kio estas la temo, kaj ne havu tiun ideon, ke temas nur pri grandaj kaj grandegaj kunsidoj kaj pri gravaj aferoj. Ne. Povas esti mallongaj, vere duonhora, unuhora kunsido kun vere klara temo, depende de tiu, al kiu apartenas ĝi, kaj ne nepre nur la ĉeforganizanto devas gvidi kunsidojn. Kompreneble, la ĉeforganizanto faros tion plej ofte, kaj kutime oni plej efike povas tiel kunsidi, ĉar la ĉeforganizanto teorie havas plej multe da informoj pri la kunsido. Sed tamen, laŭ la konsiloj, ĉiu ajn povas gvidi kunsidon. Do, kaj la antaŭpreparado, la temon antaŭpreparas, kaj ankaŭ tion kompreneble, kiom da tempo vi volas dediĉi. Do, kiel mi diris, ne provu ĉion priparoli en la kunsido, kaj vere pripensu laŭ tio, kion vi devas priparoli, kiu nepre bezonas partopreni la kunsidon, kaj por kiu ne tiom gravas. Vere, denove, ne la kvanto de la homoj gravas por la kunsido, sed tio, ke pri kio vi volas kaj devas decidi, tio estu decidita, kaj tiuj homoj, kiuj pleje bezonas diri sian opinion pri la decido, estu tie. Kaj tio kelkfoje estas 3 homoj, eble 4. Eble vi bezonas 7. Mi dubas tion, sed ne kredu tion, ke nur pro tio, ĉar multe da homoj partoprenas, tio estas garantio por la sukceso de via kunsido. Do, kiel mi diris, klare estu kion vi volas priparoli kaj kiuj estas la celoj, pri kio oni devas decidi. Kaj do tio vere mallongigos la kunsidon, ĉar estas vere klare ke se vi volas pri io priparoli, kaj ne estas en la temo, do tio ne nun okazos, vi eble povas proponi alian kunsidon, sed vere vi devas pripensi ke kiuj temoj estos, pri tiu oni priparolos. Mi vere kontraŭ konsilas havi tagordon kiu diras ĉio ajn aŭ kio ajn, ĉar tiu forprenas la tempon, forprenas la temon. Mi pensas ke bona kunsido ne estas pli longa ol 2 horoj. Eĉ 2 horoj jam estas iomete tro, sed tamen mi komprenas ke en Esperanto kunsidoj oni kelkfoje tre malofte renkontiĝas kaj pro tio oni volas havi ju pli eble kiel fruktedonan renkontiĝon. Tio ne ĉiam funkcias, mi kontraŭ konsilas 2 horojn, prefere 1 kaj 2 horo, se oni bezonas aŭdi la opinion de ĉiu. Tamen kunsido estas 2 hora, kiam oni ankaŭ havas multe da persona tempo kaj klaĉoj, kaj tiam oni restas en la kunsido. Sed vere la produktema tempo estu 1 horo, 1 kaj 2 horo, vere ne pli, ĉar vi bezonas bone decidi kaj bezonas vian cerbon por priparoli tiujn aferojn. Do longa koncentriĝo ne vere funkcias kutime kun multe da homoj. Do kompreneble, tre gravas ankaŭ dum la kunsido kiu prenos la decidojn kaj kompreneble kiu notos tiujn decidojn. Do efektive kiu dokumentas la aferojn. Do depende de tio kian stilon vi havas, kelkaj homoj kapablas tre bone noti aferojn dum la kunsido, eĉ kiam ili gvidas la kunsidon. Kelkaj homoj prefere, ĉe temas pri tajpado aŭ do kompreneble Skype-o, tiam oni prefere relegas aŭ reaŭskultas la kunsidon kaj tiel faras la notojn. Sed la afero estas, ke iu devas dokumenti la tuton. Do oni devas dokumenti kiel oni decidis kaj kion oni decidis kaj poste kiel eble plej rapide tuj post la kunsido sendi tiun dokumenton, do ene de 1 tago. Mi kutime faras ankoraŭ la vesperon de la kunsido aŭ vere la vesperon provas fari finan version kaj relegas la sekvan matenon aŭ sekvan tagon kaj tuj sendas. Ju pli freŝa estas, des pli bone homoj rememoras, se vi ion mistajpis aŭ malbone rememoris aŭ malbone notis. Do tiuj estas tre gravaj konsiloj, kompreneble. Do tio multege helpas poste la laboron, ĉar vi klare devas vidi, ke dum la kunsido kiuj decidoj okazis. Ĉefe se iu ne povis partopreni. Vi devas pripensi, ke tiuj, kiuj ne povis partopreni, aŭ tamen vi donis taskon al iu, kiu ne povis surloke diri, ĉu akceptas aŭ ne, vi vere bezonas bonan ideon doni pri la kunsido al la tuta temo. Eĉ se ne ĉiu bezonatis partopreni, por ke oni havu bonan ideon, kio okazas, kaj vere kiel okazas la aferoj. Do tio estas kompreneble dum la kunsido, provu resti sur la temo kiel eble plej bone, uzi la tempon laŭ interkonsentite, kaj vere la alia afero estas, kiel mi diris, provu tuj testi la teknikon. Ne dum la kunsido, certigiu antaŭe, ĉu vi bone kapablas funkciigi, kiun ajn teknikon vi bezonas, ĉu vi havas la dokumentojn ĉe vi, je klako for, kion ajn vi devas pridiskuti, kiun ajn informojn vi bezonas. Do, kiel mi diris, ekzemple en Skype-o, se vi vidas la kunsidon, ne aperu je la 6:30, se la kunsido komenciĝas je la 6:30, Aperu kvaron horon antaŭe, aldonu ĉiujn al la diskuto, jam diru saluton, diru al la homoj, ke jes, ni komencas post 10 minutoj, se vi volas ion pridiskuti aŭ rakonti, kiel vi fartas, tiam vi havas 10 minutojn, se ni volas ĝuste tempe komenci, ke ni komencas ĝuste tempe. Kaj rilate al tio, mi aŭdis tre bonan teknikon en la pasintaj semajnoj, kiun mi ankoraŭ neniam uzis dum Esperanto-renkontiĝoj, sed mi tre ŝatas la ideon. Kaj kompreneble, persone tiu metodo estas multe pli facila, sed ankaŭ povas tre bone funkcii rete. Kaj tion nomiĝas la, ni diru tiel, la bonvenon metodo, aŭ la mi ĉeestas metodo, kiel ajn oni volas traduki, de la angla ne gravas la nomo. Kaj tio signifas, ke vi petas ĉiun komence de la kunsido, en la unuaj, ni diru tiel, 2 minutoj de la kunsido, ke ili rakontu pri tio, kiel ili estas en la kunsido, kaj kion oni faros tie. Do vi povas pensi, ĉiu havas sian celon, kaj ĉiu sias sian taskon, do kiel oni faru tion. Sed la afero estas, ke ĝi havas duan parton, kiu estas nepre tre interesa koncepto, kaj mi nepre tre ŝatis ĝin. Do, se vi uzos tiun metodon, min tre interesas kiel plaĉis al vi, kio estas via imago, kaj tio estas, ke oni diras do, saluton, mi estas Stella, mi estas ĉi tie en la kunsido, ĉar mi gvidas ĝin, mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni aspektas tiel, finfine elektos la ejon de nia renkontiĝo, kaj fakte, mi iomete malbone dormis pasintnokte, do mi iomete lacas, sed mi tamen tre ĝojas esti ĉi tie. Saluton, mi ĉeestas. Kaj tiu saluton, mi ĉeestas, ĉe la fino signifas, ke vi koncentriĝas pri tio, ke vi estas surloke en tiu momento, ke vi volas koncentriĝi pri la kunsido. Do la metodo, ĉe la fino, kiun mi diris, estas afero pri kiu vi povas paroli, ke se vi ekzemple dum la kunsido iomete ne atentas aŭ aspektas tia kvazaŭ vi ne estus tie mense, tiam la homoj scias, ke eble pro tio vi ne estas mense tie, ĉar vi pensas pri via ekzameno. Povas esti alia ekzemplo. Saluton, mi estas Petro, mi estas ĉi tie, ĉar mi okupiĝas pri la retpaĝo de la renkontiĝo. Do mi ŝatus scii, kiajn aferojn mi devos poste meti al la retpaĝo. Momente mia cerbo ankoraŭ iomete pensas pri tio, ke mi havos ekzamenon morgaŭ vespere, kaj mi ankoraŭ devas studi. Do se kelkfoje se mi ne atentas aŭ mi aspektas iomete ie alie mense, tio estas pro tio. Saluton, mi ĉeestas. Do, oni tre bone povas havi tiun ideon, ke estas personoj, kiu estas tre ekscititaj esti en la kunsido, kiu vere pretas havi tiun kunsidon, ke estas kelkaj homoj, kiuj aperas, kaj tiel estas en la kunsido, ke ili havas sian cerbon efektive tute alie, kaj ili devas ankoraŭ iomete reveni mense al la kunsido. Do, mi esperas, ke vi komprenas, kiel mi mi tre entuziasmas ekzemple pri tiu ĉi ideo, ke oni komencu kunsidojn tre mallonge, 1-2 minutojn dediĉante al tio, ĉar mi pensas, ke ni devas vere tre bone koncentriĝi pri tio kaj rememorigi nin mem, kiel ni organizas kaj kiel ni partoprenas kunsidon, kaj poste fakte diri, se oni mense ne tute estas ankoraŭ surloke, ne tute estas en la entuziasma loko, kiu tre helpas organizadon. Ĉar tio poste multege helpas, kaj oni forprenas iomete de la cerbo tiujn pensojn, kaj la aliaj ankaŭ scias, ĉu iomete lasi vin alkutimiĝi al la kunsido, ĉu vin iomete lasi trankvila, aŭ ne, almenaŭ komence. Do mi tre ŝatis tiun ideon, kiun mi ĵus pri kiu mi ĵus aŭdis, kiun mi ĵus ekkonis, kaj mi pensis, ke ĝi estas vere bonega afero uzi dum kunsidoj. Do kompreneble, kiel mi diris, fine de la kunsido tre gravas ke okazu resumo. Oni bezonas ja scii pri kio oni parolis. Oni ja bezonas tre bone konsciigi pri la taskoj. Oni bezonas tre bone rememori kion oni priparolis, kaj laŭ tio poste daŭrigi la kunsidon. Kaj kiel mi diris, se vi povas, por via renkontiĝo prefere havu klaran ideon, ke vi provos kunsidi ĉiun duan merkredon de la monato, ekzemple. Ke en tiu kazo oni jam povas mense prepariĝi, ke ĉiun duan merkredon de la monato estas kunsido aŭ estas ebleco por kunsidi, kaj tiel plani la kunsidojn. Kaj kompreneble, la alia afero estas tre gravas, ke ne ĉiam ĉiu bezonatas por kunsido. Kaj tiu rememorigo vere rapidigas la proceson de la interkonsento, kiam kunsidi kaj kion exakte priparoli. Ĉar, kompreneble, ĉiam oni povas kunsidi. Ĉiam estas temoj por priparoli. Se vi volas esti fruktodona, vi ne volas malŝpari tempon, vi vere volas trovi efikan komunikadon, vi vere volas uzi tiujn ilojn, kiuj pleje helpas vin, kiuj pleje helpas vian organizadon, kaj tio estas gravega parto de kunsido. Do, kutime la unua kunsido temu pri tio, kiujn komunikilojn vi uzos, kiun vi volas kion vi volas uzi, kiel vi volas komuniki, kaj kiel organizi, kaj vere konstrui mem la organizadon. Kutime tio estas tre bona komenco, kutime tio estas tre bona ideo tiel komenci la tutan organizan procezon, ke estu klare, kie vi komunikas, kie estas la informoj, kie estas la dokumentoj, pri kio vi parolos, kie trovi generale la informojn por efika kunlaboro. Do, koran dankon, ke vi daŭre aŭskultas la duan serion, jam la duan serion de la Bona Renkontiĝo kun Stella. Mi esperas, ke vi restos kun ni ankaŭ en la sekvaj 9 epizodoj. Kaj kompreneble, se vi havas ideojn, demandon, kion ajn, skribu al ni. Trovu nin en Twittero, en Facebook, en Telegramo, estas vere multe da lokoj. Tra la retpaĝo, subskribu por ricevi ĉiam informojn pri la plej nova epizodo. Kaj kompreneble, ĝojplenan organizadon al vi. Dankon, ke vi aŭskultas la Bona Renkontiĝo kun Stella. Ĝis la sekva fojo.